Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Okei, Kaisa, monta asuntoa sä oot elämässä aikana ostanut?
Mä oon ostanut tasan yhden.
Yhden?
Ja sen vielä ASP-lainan.
Kuule, mä olen ostanut 2.18, eli mä johdan.
Okay. Yes.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
Isä on vähän sun bisnesmies, että se ymmärtääkin, jos tai jotain. Mä en ymmärrä.
Sitten on huomattavasti helpompi on, mennä sinne on näytöille ja oikeasti sitten, kun sä oot siellä ja katsot, että jes, tää on mun, niin sä voit niinku saman tien lätkästä sen tarjouksen pöytään.
Kyllä. Sitten kun ottaa sitä asuntolainaa, niin usein pankeissa sit susta tulee semmoinen VIP-asiakas, että saa sit jotain muita asioita edullisemmin.
Asunnon ostaminen on yksi elämämme suurimmista päätöksistä. Mitä omasta asunnosta unelmoidessa tulee ottaa huomioon ja miten asunnon osto käytännössä tapahtuu? Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa asunnon ostamisesta keskustelevat tubettaja-artisti Tuure Boelius sekä Danske Bankin asiakkuusjohtaja Tiia Harkki.
No niin, tänään siis jutellaan siitä, että miten ostetaan asunto. Me ollaan saatu vieraaksi tänne tubettaja-artisti Tuure Boelius, moi!
Moi moi, kiitos, kiva, että saa olla.
Ja sitten Danskelta asiakkuusjohtaja Tiia Harkki, moi!
Moikka!
No niin, antakaas palaa! Miten ostetaan asunto?
No tässä kerrottekin, että minkä verran asuntoja olette itse omistanut, niin voin Kaisan kanssa yhtyä samaan jengiin, että yhdellä mennään ja Tuurella taisi olla nyt suunnitelmissa sitten.
Nyt ollaan siellä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin.
Ja mistä lähdetään liikkeelle? Mun mielestä yleensä niin tietenkin se, että mistä sä itse haaveilet, mitä sä haluat ja sitten ehkä vähän realiteettia myös siihen mukaan, eli mihin on mahdollisuudet ja mitä mä oikeasti nyt just tarviin. Että onko se nyt ehkä se ensiasunto vai onko se ihan loppuelämän koti, minkä tyyppistä sieltä. Niin siitä lähtee liikkeelle ja sitten kartoittamaan sitä, että miten sen, sitten sen asumiseen ja todennäköisesti siihen asuntoon tarvittavan rahoituksen kanssa sitten pystyy kuitenkin myöskin muuten elämään, että tekemään muuten niitä itselle tärkeitä asioita.
Joo, heti muistui mieleen oma ensiasunnon ostaminen, että ei kyllä todellakaan niinku kohdanneet nämä, että mitä haluan ja mihin on varaa. Että kyllä niinku pitkään käytiin kämppiä katsomassa ja aina niinku piti aina vaan siirtyä sitten pienempään ja tuntui, että ne hinnat karkas käsistä. Se oli kyllä jotenkin tosi masentavaa. Toki tilanne on edelleen sama, että ei edelleenkään ole mahdollisuutta asua niin ökysti kuin haluaisi, mutta mut joo, se on hyvä muistuttaa heti alkuun näistä realiteeteista.
Mä oon nyt tämän ensiasunnon ostokynnyksellä ja mulla on toi aspitili laitettu pystyyn ehkä sille 3 vuotta sitten tai vähän yli ehkä. En edes oikeastaan muista. Mut sen muistan, että kyllä me silloin heti, niin kuin mä saan tosi paljon apua mun faijalta, mun niin kuin ylipäätään sille rahaa, siis nyt varsinkin mitä on tulee tämän asunnon oston suhteen, niin paljon saan tukea. Ja mä heti miettiin, mitkä vois olla vaikka tarpeet ja mistä ja miten ja näin. Ja sit sitä kohti me ollaan sit menty ja säästetty, tai mä oon säästänyt, vaikka silti välillä on semmoinen olo, että ei tässä nyt ihan yksin olisi säästänyt, kun on kuitenkin se apu ollut niin sairaan suurta.
Ihan mahtavaa, että sun vanhemmat jeesaa tolleen. Se on tosi tärkeää.
On kyllä, ja varsinkin kun isä on vähän sun bisnesmies, niin se ymmärtääkin jostain jotain. Mä en ymmärrä.
Toi on tosi hyvä pointti, koska kun mä ostin omaa asuntoa, niin mä oon perheestä, missä on rakennettu oma talo, omia hartiavoimia, ja sen jälkeen ei ole tehty mitään niin kuin liikkeitä tässä niin kuin asuntomarkkinoilla. Niin mulla oli ainakin kaikki, vaikka mä oon rahoitusalalla, niin tää asunnonostoon liittyvät kuviot oli niin kuin tosi epäselviä alkuun. Että niin, että miten se niin kuin toimii
oikeasti? Voiko tästä nyt ymmärtää, että sä rikoit tämän satoja vuosia vanhan perinteen?
Kyllä. En ole omia hartiavoimia rakentanut omaa taloa.
Vuollu. Puusta.
Niin, just näin. Ja kaatanut puut.
Kuten monet muutkin ensiasunnon ostosta haaveilevat nuoret, myös Tuure Boelius säästää ensiasuntonsa ostoa varten rahaa ASP-tilille. ASP-tilin voi avata aikaisintaan 15-vuotiaana ja viimeistään ennen 40 ikävuotta. Ensiasunnon ostoon myönnetyn ASP-lainan voi saada, kun on kerryttänyt varoja ASP-tilille ehtojen mukaisesti. Danske Bankin asiakkuusjohtaja Tiia Harkki kertoo, mikä ASP-laina on ja mitä sen eteen täytyy tehdä.
Toihan on tosi hieno tilanne, Tuure, että sä oot ollut jo niin kuin ajoissa liikenteessä siinä, että sä oot lähtenyt säästämään ja oot ollut tavallaan tietoinenkin just ASP-tilissä ehkä vanhempien kautta tai, no, tai muuten.
Kyllä. Niin kuin. Mä muistan, se asunnonsäästö lähti niin, että kun alkoi tulee omaa, tai tuli omaa niin kuin tulovirtaa, niin sitten mä muistan, mä jotenkin ehkä kysyin, että kysyis mä jostain sijoittamisesta tai jostain silleen ihan todella pikkutuuraa kysyin. Ja sitten isä sanoi, että no mut hei, että tämmönen ASP-tili, ja sitten jos sä joskus haluat muuttaa sinne Helsinkiin, niin Helsingistä asunnon ostaminen on vähän semmoinen niin kuin sijoitusasia ehkä. Ja, ja sitten se lähti niin kuin siitä just muotoutua. Mä oon ollut niin kuin 4 tai 15-vuotias, kun mä oon laittanut ASP-tilin pystyyn.
No hei, kerro Tiia, että mitä se ASP-tili oikeasti tarkoittaa?
Joo, eli tosiaan siinä on tarkoitus kerätä 10% omia säästöjä sen hankittavan asunnon sitten siitä hinnasta.
Eli jos se asunto maksaa 200 000 €, niin sä keräät sinne 20 000 €.
Just näin, joo. Kyllä vaan. Sinne vähintään 8 vuosineljännestä, eli pari vuotta, tulisi säästää, jotta sitten kombinaationa nämä ehdot täyttyy. Ja sen jälkeen on sitten mahdollista hakea ASP-lainaa, ja se tarkoittaa sitten sitä, että sinne lainalle on mahdollista saada tämmöinen valtion korkosuoja ja sen lisäksi sitten valtion takauskaveriksi siihen sen asunnon kanssa vakuudeksi siihen lainalle, että sitten ei tarvitse välttämättä ottaa vaikka vanhempia siihen mukaan tai käyttää enempää kuin sitä 10% omia säästöjä.
Joo. Kuinka paljon se valtion takaus sitten kattaa siitä koko asunnonoston arvosta?
No lähtökohtaisesti sen 10% omien säästöjen lisäksi, niin se riittää sitten kaveriksi, että se asunto on noin 70-80% sen vakuusarvo sitten.
Okei, joo. Eli pankki haluaa, että kaikki, koko se lainasumma on katettu jollain.
Kyllä, just näin. Koko lainalle tulee tarjota joku vakuus. Ja vakuudella sitten taas puhutaan tämmöistä reaalivakuuksista, eli justiinsa asunto, talo, kiinteistö tai rahapanttaus tai sitten valtion takaus tai tämmöinen ostettava lainatakaus.
Sen lisäksi, että tämä ASPI antaa niinku, tuo sitä, niitä vakuuksia, ASPI-säästäminen, niin, ja siellä on myös se korkosuoja, mikä tulee valtion puolesta, niin sittenhän siinä on aika hyvä korko siinä ASPI-säästöille.
Joo, ei paljon tileiltä tällä hetkellä semmoisia korkoja saa, että peruskorkona siellä on ihan 1% korko ja sitten on mahdollisuus 4% lisäkorkoa vielä siinä kohtaa, kun ne ASPI-ehdot täyttyy ja ottaa sitten se ASP-rahoituksen.
Eli sehän tarkoittaa sitten sitä, että kun jos sulla on vaikka 200 000 € asunto tähtäimessä ja sun se säästötavoite on silloin 20 000 €, niin sunhan ei itse tarvii säästää ihan sitä 20 000 €, koska ne korot
kyllä,
sitten lopussa niin lyödään siihen päälle, niin sä saat vähän niin kuin vetoapua sieltä.
Kyllä, just näin.
No nyt kun Tuurakin suunnittelee ilmeisesti Helsingistä tätä asunnon ostamista, niin paljon sitä ASP-lainaa saa? Riittääkö se niin kuin alkuunkaan näihin stadihintoihin?
No joo, eli tässä tuleekin hyvä semmoinen harha luulo ehkä, mikä välillä on, että pitäisi säästää vaan siitä kuntarajojen mukaista ASP-lainan määrästä se 10%, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se on aina siitä asunnon hankintahinnasta, ja ne ASP-lainojen rajat sitten menee kunnittain niin, että Helsingissä se on 180 000, Espoo, Vantaa, Kauniainen 145 000 ja sitten muut kunnat 115 000. Ja se ei toki tarkoita sitä, että kun esimerkiksi Helsingissä asuntojen hinnat saattaa olla vähän korkeampia, niin että ei voi sitten hankkia kalliimpaa asuntoa. Että edelleenkin, että meillä on se 10% säästöjä ja sitten mikäli vaan oma taloudellinen tilanne sallii sen, että pystytään myöntämään sitä lainaa enemmän kuin 180 000, niin sitten sen verran on mahdollista saada siinä ASP-lainana ja sitten saa tämmöisen lisälainan siihen kaveriksi vielä.
Okei, niin kuin perusasuntolainaa.
Kyllä, että siihenkin sitten kun nämä ehdot täyttyy, niin saa sen valtion takauksen, eli edelleenkin se asunto ja se valtion takaus sitten riittää siellä. Mutta se on sitten taas lisälainan osalta maksullinen, toisin kuin sitä ASP-lainaa maksuton. Mutta yleensä ne puhutaan niin kuin pienemmistä summista, kun ajatellaan sit sitä, että ostaisi kokonaan sen takauksen sen asunnon kaveriksi ne vakuudeksi.
Ja tämä tuli kyllä itselle just silleen, kun lukin siitä ASP-lainasta ja kaikesta, niin sitten sit just nämä, niin että sä voit esimerkiksi Helsingistä ostaa kalliimmankin, että siinä on mahdollisuudet, niin kuin, ja just esimerkiksi omien tulojen mukaan. Mulla on myös tosi turvallinen olo ostaessa ensiasuntoa niin kuin ASP-tilin kanssa. Tai jotenkin, tai ainakin ehkä voisi kuvitella, että turvallisempi kuin että se olisi ihan peruslaina.
Hyvin sanottu. Nyt mä itsekin täältä niin kuin muistoini kätköistä muistan just ton saman fiiliksen. Että se oli niin kuin ihan valtavan iso asia. jotenkin nyt on jo niinku turtunut siihen asuntolainaan harteilla, että se ei tunnu missään, mutta mä muistan kans, että kun ostin sen oman ekan kämpän, ostin vielä silloin sen puolison kanssa yhdessä, että se ei ollut edes niin pelottavaa kuin yksin ostaminen. Mutta silti se oli niinku just kaikki tavallaan, että mitä jos ei olekaan sit tuloja ja näin, ja mitä jos korot nousee. Siinä oli niinku ihan hirveästi, tai tulee joku yllättävä remontti, tuntuu, että niitä uhkia on ihan hirveästi, niin sitten meilläkin oli aspilaina siinä, niin se niinku, että ties osa siitä lainasta on niinku safe, että se ei voi niinku tietyn rajan yli ne korot nousta, niin sillä oli kyllä valtava niinku semmoinen mielenrauhallinen efekti siinä.
Ja se on just ihan totta, että se aspilaina tuo kyllä, tämä rahoitus tuo niinku monelta kantilta sitä turvaa ja sellaista, että siinä on kumminkin sit jo kerännyt niitä säästöjä sen verran, että sekin on itsessään, että se asunto ei ole lainotettu ihan niin kuin tappiin saakka. Niin,
niin totta, joo, koska siinä on se 10% ja sitten oliko se niin, että ensiasunnonostajilla on sulla 5% niin kuin tämä oma.
No joo, se liittyy siihen lainakattoon, joo, että noissa ASP:ssä sitten se täytyy olla se 10%.
Ja mä koen myös, että pitkälti ehkä se semmoinen, niin kuin, ainakin omalla kohdalla, se semmoinen niin kuin turvallisuuden tunto tulee myös sit siinä kohtaa, kun sä sanoit just siitä, että se 2 vuotta, niin sitten kun se samalla, periaatteessa kun sä todistat vaikka niinku pankille olevas niinku kyvykäs maksamaan, niin sä periaatteessa todistat sen siinä samalla itselläs. Että sit kun sitä lainaa aletaan lyhentämään, sä mietit, että okei, no et kunhan mä nyt vaan niinku, että nää rahat, mitä mä normaalisti olisin laittanut säästöön, nyt mä laitan nää vaan tähän asuntoon. Niin se on niinku myös oman mindsetin kannalta.
Ja parhaassa tilanteessahan siinä käy sit vielä niin, että ne asumiskulut voi olla aika ennallaankin siitä vuokralla asumisesta siihen omistusasumiseen, ja sulla edelleenkin jää tavallaan yli se, mitä sä oot säästänyt sinne ASP:hen. Sä voit jatkaa sitä säästämistä, mutta sulla on eri tavalla ne säästöt sitten käytettävissä siellä.
Joo.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan valtaosa suomalaisista unelmoi asuvansa itse omistamassaan asunnossa tai talossa. Kyselyssä selvitettiin myös, mikä estää vastaajia toteuttamasta asumishaaveitaan. Taloudelliset syyt ovat esteenä suurimmalla osalla niistä vastaajista, jotka eivät ole vielä saavuttaneet näitä unelmiaan. Myös tubettaja-artisti Tuure Boelius on pohtinut sitä, mitä jos asuntolainasta ei selviäkään. Tuure saa vertaistukea itseään kokeneemmilta asunnonostajilta, kun sijoitusblokkari Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto ja asiakkuusjohtaja Tiia Harkki kertovat omista kokemuksistaan.
Tuure, kun sä nyt mietit sitä asunnon ostamista, niin tuntuuko se, huolestuttaako sua, että selviit sä siitä lainasta? Tai onko sä niin kuin, tavallaan, mitä kaikki asioita sä oot nyt pähkäillyt tässä näinä vuosina, kun sä oot Aspille säästänyt ja päätynyt siihen, että sä nyt sitä asuntoa lähdet ettiin, niin mitä kaikkea sä oot käynyt läpi?
No ihan hirveästi kyllä. Ja siis koska tää on tähän mennessä, että vaikka sitä on niin kuin tullut kirjoitettuun niin kuin vaikka mitä niin kuin, vaikka levytyssovimus tai mitä tahansa niin kuin isoja asioita, niin sitten kuitenkin kyllä silleen, niin kuin iso asuntolaina on silleen, niin kuin isoin päätös, mitä mä oon koskaan elämässäni tähän mennessä tehnyt. Eli tässä on miettinyt kyllä mielessään kaikki silleen skenaariot läpi. Oon mä miettinyt ihan myös esimerkiksi sen, että mitä jos mä floppaan ja onkin vaan joku tämmönen tähdenlento ja sit mulle joka varaa sitä asuntoa maksaa, mutta sitten onneksi on semmoinenkin vaihtoehto, että se voi sitten myydä, jos ei siihen pysty. Niin. Mutta mä en kyllä pidä, tai on hirveän lohduttavaa, että toi on yksi niistä skenaarioista, minkä on vaan silleen joutunut käymään läpi, ja sitten on vaan sen, no ihan sama, ei tule tapahtumaan. Itse täytyy nyt luottaa vaan, ja kun näyttää hyvältä, niin.
No ja noihan näin on semmoisia asioita, joita niin kuin tosi monia huolestuttaa ja mietityttää siinä vaiheessa, just kun on miettimässä sitä asunnon hankintaa ja sitä rahoitusta, ja sen takia tietenkin voi vaikuttaa esimerkiksi sillä, että minkälainen laina on mulle sopiva. Oli se, sekä se tietenkin kuukausierä, mutta sen lisäksi, että mitä asioita mä arvostan. Että arvostanko mä sitä, että siinä lainassa on joustavuutta ja justiinsa tarvittaessa voi pitää vähän lyhennysvapaata tai hakea muutoksia siihen lainaan. Tai arvostanko mä sitä, että siinä on jonkunlainen just korkosuojaus, että mä tiedän, että se ei ylitä vaikka jotain tiettyä kokonaiskorkoa sillä tavalla, että mä voin nukkua yöni rauhassa ja tietää, että tapahtuu mitä tahansa markkinoilla, niin mun ei tarvitse seuraavaan 10 vuoteen vaikka miettiä sitä.
Mä arvostan sitä joustavuutta ja mä oon käyttänytkin lyhennysvapaata jo 2 kertaa ja toisen kerran juuri odottaessani esikoistani. Monihan pitää lyhennysvapaata silloin, kun jää kotiin lapsen kanssa, mutta mulle taas niinku enemmän toi turvaa se, että
lyhennysvapaa.
Niin, ajattele. No niin heti, nyt älä kuuntele meitä. Sun pitää eka vähän maksaa sitä lainaa, eikä heti alkaa hunsvontiksi ja maksella pelkkiä korkoja. Ei lähetä tähän Ruotsin malliin. Siellä on siis tapana niin, että ihmiset ottaa siis superpitkiä 50 vuoden lainoja ja sitten makselee vaan jotain korkoja ikuisesti, mutta...
Siis mutta, mitä tolle voi edes tehdä?
No sanos muuta.
Mutta, joo, se tuntuu suomalaisille aika absurdilta.
Mutta mä oon lintsannut pari kertaa. Ja yksi oli just tää, kun mä otin lastani ja mä tiesin, että mä oon jäämässä hetkeksi kotiin, niin mulle se toi niinku tosi paljon rauhaa siihen äitiyslomaan, että mä olin sitä ennen. Sitten ne lyhennykset säästänyt tilille, että mulla oli könttä rahaa tavallaan luomassa sitä turvaa, että jos tulee yllättäviä menoja tai kun tulee ja tavallaan niin kuin sen, kun tulot tippuu, niin sen varalle. Ja mä veikkaan, että se on varmaan yksi yleisimpiä aikoja, milloin ihmiset pitää taukoa on silloin, kun toinen vanhemmista on kotona.
On ihan varmasti just ne tilanteet ja sitten just esimerkiksi, jos on hetkellinen työttömyys tai tämmöisiä tilanteita tai sitten voi olla ihan vaikka, että no nyt lähdetään vähän pidempään reissuun ja käytetään paukut puolen vuoden ajan siihen.
Musta tuntuu, että kun me otettiin tämä meidän asuntolaina ja ostettiin asunto, niin me niin kuin muutama asia tehtiin silleen, että ensinnäkin meillä on aika lyhyt se lyhennysaika niin kuin suhteessa moniin keskimääräisiin uusiin asuntolainoihin, joka sitten tuo joustoa. Että jos tuntuu, että on niin kuin rahallisesti tilanne haastava, niin sitten sitä voi tavallaan pidentää sitä asuntolainaa ja pienentää
niin, että se ei valmiiksi ole jo se maksimi tavallaan.
Joo, että se ei ole valmiiksi maksimissa. Ja sitten toinen on se, että no mä oon niin kuin työskentelen sijoitusmarkkinoiden parissa, niin mun näkemys korkomarkkinoista on se, että me ei otettu mitään ylimääräistä korkosuojaa, mutta mä tiedän, että se monelle sit voi olla tosi hyvä vaihtoehto. Mutta tavallaan jos miettii, että milloin se korkosuoja kannattaisi ottaa tai ei kannattaisi, niin esimerkiksi yksi on se, että onko sulla itsekuria ja ylimääräisiä tuloja säästää ja sijoittaa itse ja luoda semmoinen puskuri, joka sitten voi käyttää, jos vaikka korkotaso nousee, eli se lainan kustannus, se hinta, minkä sä maksat pankille joka kuukausi siitä lainasta, niin jos se nousee tosi paljon, että onko sulla itsellä mahdollisuus säästää sitä puskuria vai haluatko sä ostaa sen korkosuojan pankilta?
Yksi asuntolainan hakijoita mietityttävä asia on ymmärrettävästi se, mitä lainan koroille voi tulevaisuudessa tapahtua. Annetaan Kaisa Kivipellon ja Tiia Harkin avata asiaa.
Eli siis kun puhutaan niin kuin asuntolainan koroista, niin sehän määräytyy hyvin pitkälti joko sen pankin laskeman oman koron mukaan tai sitten Euribor-koron mukaan. Euribor on se korko, millä pankit lainaa toisille rahaa. Ja sitä ohjaa keskuspankki. Eli korko on rahan hinta, mitä jos on huono markkinatilanne, on taantuma, niin silloin keskuspankki laskee korkoa. Nyt on korko itse asiassa ohjauskorko negatiivinen, eli korot on tosi alhaalla, koska halutaan kannustaa ihmisiä kuluttamaan, yrityksiä investoimaan, että on tosi halpaa lainata rahaa. Mutta on sitten kausia, jolloin talouskasvu on tosi nopeaa ja jopa on ylikuumentumisen merkkejä, niin silloinhan keskuspankki sanoo, että hei, nyt menee liian kovaa, inflaatio lähtee käsistä, me nostetaan ohjauskorkoa. Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoa, se valuu sinne Euriboriin ja se Euribori nousee ja se tarkoittaa sitten, että kaikkien meidän, jolla on asuntolaina kohta Tuure sullakin, niin meidän kaikkien korkokustannukset nousee. Eli se meidän lyhennyksen lisäksi mehän maksetaan koko ajan pankille hintaa siitä, että ne on lainannut meille rahaa, se on se korkokustannus. Niin se on sitten isompi silloin, kun korot on korkeammalla. Ja sitten tulee se kysymys, että kuka haluaa sitten suojautua sitä vastaan, että korot onkin korkeammalla tasolla kuin missä ne on nyt tällä hetkellä? Kuinka usein sun mielestä ihmiset haluaa ottaa korkoputken?
No kyllä mä tällä hetkellä sanoisin, että se on noin 40% asiakkaista. Et tietenkin nyt kun ollaan tässä matalassa korkotilanteessa, niin nythän se on myös edullista se suojautuminen. Niin. Että tavallaan se ajatus, että no mä suojaan sitten kun ne korot nousee, niin se on vähän hassu, koska sitten tietenkin siinä kohtaa, kun korot on noussut, niin sitten se korkosuojauskin on taas kalliimpaa. Sillä.
Ja minkä pituinen on sitten keskimääräinen asuntolaina?
No, jos puhutaan just varsinkin ensiasunnon ostajista, niin kyllä se siellä 25.
Aivan, eli paljon ehtii tapahtua.
Kyllä, siinä ehtii muutamaa nousukausia taantumaan tulemaan 25 vuodessa.
Kyllä. Ja esimerkiksi se, millä sitten tuossa, kun Kaisa puhui just, että se laina on sidottu siihen Euriboriin ja sitten tietenkin tulee se asiakaskohtainen marginaali sieltä, mikä muodostaa yhdessä nämä sitten sen kokonaiskoron, niin se, millä voi sitten varautua, niin tämmöinen korkoputki, missä siis asetetaan käytännössä sille viitekorolle lattia ja kattoarvo tarkoittaa, että sitten sulla on tiedossa se paljonko se maksimissaan se sun kokonaiskorko voi olla vaikka seuraavan 10 vuoden aikana. Ja sitten toisaalta, kun korot lähtee laskemaan, niin sitten siellä on se lattia, mitä se ei sitten taas voi alittaa.
Mua kiinnostaa, tai kun sä sanoit, että se 25 vuotta on sille ensiasunnon yleinen, niin mikä sitten esimerkiksi, jos ei puhuta vaikka ensiasunnosta, niin mikä voi olla silleen semmoinen keski?
No kyllä se silti aika siellä tavallaan pitkissä laina-ajoissa
mukaan mennään.
No se just riippuu ihan täysin siitä vähän omasta tilanteesta, niin. että mitä haluaa tehdä, mutta usein sen takia justiinsa, että haluaa vapauttaa sit niitä varoja ehkä muuhun käyttöön siinä kohtaa.
No mä ajattelen ihan samalla lailla kuin Tuure Kaisatus sanoi, että te olette ottanut niinku lyhyen lainan, jotta siinä on niinku pelivaraa, että sit voi pitää niitä lyhennysvapaita enemmän, mutta mäkin ajattelen niin, että ja olen ottanutkin pitkiä lainoja. Hyvä kysymys, että voinko enää pitää yhtään lyhennysvapaata ikinä, mutta just sen takia, että mä en halua, että se kuukausittainen lainakustannus on niin iso, että mulle tulee siitä stressiä. Mä haluan, että se pysyy niin pienenä, että mä pystyn samalla säästämään myös joko tilille tai jonnekin sijoituksiin, että mulla on muutakin varallisuutta kuin se asunto, koska sitten jos tarviikin yhtäkkiä rahaa, niin vaikka se asunto olisi 200 tonnin arvoinen, niin siitä on aika vaikea irrottaa niin kuin 5 tonnia, että tarvii johonkin 5 tonnia. Niin siksi musta on tosi hyvä, että kaikki varallisuus ei ole siinä kämpäs, vaan että pystyy koko ajan säästämään niin kuin muuallekin. Ja mulla taas siinä auttaa se, että se laina-aika on pitkä, jolloin se kuukausittainen kustannus on tietenkin pienempi. Mm. Vaikka sitten loppupeleissä varmaan tulee maksaneeksi pankille enemmän, mutta what can you do?
Mutta ne on ollut kivoja, kun ne on myöntänyt sen lainan.
Niin, kyllä.
Just ja näin.
Pitää olla kiva
se
takas.
Naivin 18-vuotiaan ajattelutapa. Onneksi on se faija siellä takana.
Niinpä. Siis teidän faija vaikuttaa ihan mahtava. Pystyisikö se jotenkin jeesaa niin kuin muitakin? Niin. Siis mua seuraavan kerran, kun mä lähden neuvottelemaan.
Asuntokaupoille. Niin.
Aiemmin tässä jaksossa käsittelimme ensiasunnon ostajille tarkoitettua ASP-lainaa. Entä miten asunnon osto onnistuu, jos ei ole oikeutettu ASP-lainaan?
Nyt puhutaan siitä, että miten asunto ostetaan. Niin tässä on me puhuttiin vakuuksista, se voi sieltä ASP-säästämisellä kattaa sen vakuustarpeen. Mutta mitäs jos ei enää ole alle 39-vuotias ensiasunnon ostaja, niin mitäs vakuuksia sitten voi käyttää?
No toki jos on jo sellainen tilanne, että itsellä on useampia asuntoja, niin sittenhän niitä toisia omia asuntoja sit usein justiinsa saattaa saada tukea sieltä vanhemmilta ihan niin kuin vakuuden muodossa, että heidän asunnostaan sitten käyttää sitä lisävakuutta tai just rahavanttauksen tai vaikka sijoitusten panttauksen muodossa, niin kanssa sitten ottaa sinne kaveriksi.
Ja sittenhän niin kuin jos vaikka sijoituksia tai metsää, niin niillä on varmaan aina eri vakuusarvoja.
Joo,
niin?
Just näin, kyllä. Että niillä on sitten ihan kohdekohtaisesti, katsotaan.
Niin justi, eli varmaan osakkeilla on pienin, koska niiden arvo heiluu aika paljon.
Kyllä, just näin, että siihen vaikuttaa, siihen vakuusarvoon just se riski tietenkin siinä, että mikä sitten se realisointimahdollisuus sitten.
Niin,
olisi siellä.
Auto.
Auto kelpaa vakuudessa.
Auto ei valitettavasti. Kyllä on yritetty, on viuluja ja mitä kaikkia veneitä kyllä, niin kuin, koska totta kai sitten ne on taas siinä maailmassa, kun hakee rahoituksia, niin ihan tuttuja käytettävissä jossain muualla, mutta ei näissä tapauksissa.
Okay. Mutta nyt kun otitte puheeksi ton, että sitten joskus ehkä ostaa sitten seuraavankin asunnon, myy edellisen ja ostaa seuraavan, niin silloinhan sitten käsirahaa pitää olla jo 15%. Onko näin? Eikö enemmän?
Joo, eli kyllä käytännössä nythän 25. Lainsäädäntö tällä hetkellä edellyttää sillä tavalla, että jos et ole ensiasunnon ostaja, niin silloin 85% on se maksimilainotuksen määrä sillä ostettavalla asuntovakuudella.
Eli mutta jos sitten taas siihen 150 tonnin kämppä, niin sitten se on 22,5 tonnia pitää olla sitä käsirahaa, eikä siinä kaikki. Mä muistan nimittäin, että kun ostin sitä seuraavaa asuntoa sen ensiasunnon jälkeen, niin tuli kyllä niin kuin märkä lätti vasten kasvoja, että varainsiirtovero 2%, että kaivan nyt jostain vielä reilu 3 tonnia sitten tähän päälle niin kuin kaiken sen käsirahan jälkeen. Niin.
Ja siellä tulee sitten vaan siitä siirtämisen ilosta.
Joo, se oli kyllä hurjaa.
Ja tosiaan vielä tuohon lainakattoon, mistä puhuttiin liittyen, niin toki se on niin kuin lainsäädäntö ja sitten vielä pankeilla on niin kuin omat vakuustarpeensa, että voi olla, että tarvitsisi jopa olla niin kuin enemmän omaa varallisuutta tai sitten just näitä muita vakuuksia. Ja sitten vielä kun mennään siitä ensiasunnosta seuraavalle kierrokselle, niin sitten näitä varainsiirtoveroasioita ollaan niihinkin varautunut.
No mitä se sitten käytännössä? No Tuurella on nyt ajankohtaista kokemusta, että sulla on varmaan ehkä jo lainalupaus ja sitten sä oot niinku nyt menossa sitten. Et mitä se, mitä, kun jos nyt on ihminen, joka nyt on vaikka aloittanut ASP-säästämisen, niin mitä sitten tapahtuu, kun se on se täynnä se niinku säästöt ja sä haluat mennä sinne asuntokaupalle? Soitatko sä pankkiin vaan, että no nyt mä menisin shoppailemaan?
Kun mä olin siinä tilanteessa, että olisi ollut hyvä aika alkaa tsekkailemaan asuntoa ja silleen, niin kun se ostaminen alkaa olemaan lähempänä ja lähempänä, niin ensin mä menin kartoittamaan, että onko mun niin kuin ne, miten mä ajattelin silloin, kun mä aloin säästämään, mitä tässä matkalla mä oon ajatellut, että onko ne vielä realistiset niin kuin ajatukset ja tarpeet, ja että onko jotain muuta, autopaikka, läpäläpälä ja muita tällaisia juttuja. Ja sitten, kun sä tajut, että okei, että oi, hyvä, tilanne on hyvä, niin sitten soittaa pankkiin ja sitten lähtee sitä asiaa niin kuin.
Ja kyllä mä ehdottomasti kannustaisin sillä tavalla, että kun on se haaveiluprosessi ja se säästämisprosessi tehty ja oikeasti tulee ajankohtaiseksi se asia, niin aika nopeasti on yhteydessä pankkiin, että tekee sen lainahakemuksen ja saa sitten vihreätä valoa, niin sitten on huomattavasti helpompi mennä sinne näytöille ja oikeasti sitten, kun sä oot siellä ja katsot, että jes, tää on mun, niin sä voit niinku saman tien lätkästä sen tarjouksen pöytään, eikä niin, että tarvitse ehdollista tarjousta tai odotella ja miettiä, että no saadaankohan me tää, ja varsinkin kumminkin täällä pääkaupunkiseudulla käy aika kuumana noi kohteet välillä, niin siinä on hyvä olla kyllä valmistautunut.
Joo, ja sitten kun sä oot tehnyt sen tarjouksen, niin sitten sun pitää vielä toimittaa pankkiin jotain dokumentteja.
Joo.
Isännöitsijätodistus ja kuntotarkastus. Ja...
No joo, kyllä, että sitten justiinsa riippuen, että onko asunto-osake vai kiinteistö kyseessä, niin kohteen tiedot pankille, niin pankki vielä tarkistaa, että kaikki on siellä kunnossa. Että just asunto-osakkeessa isännöitsijätodistus yleensä katsotaan myyntiä sitten ja tällaiset, ja sitten taas kiinteistöissä tehdään sitten nämä kuntokartoitukset.
Joo.
Tässä taloudellinen mielenrauha-podcastin jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto ja asiakkuusjohtaja Tiia Harkki sekä tubettaja artisti Tuure Boelius ovat keskustelleet asunnon ostosta. Kuunnellaan vielä, miten Tuure Boelius aikoo taloudellisesti varautua tulevaisuuteen.
No, minkälainen lainanlyhentäjä sä oot ajatellut olla?
No, mä kyllä suosin myös sitä pitkää laina-aikaa ja ehkä juurikin siitä syystä, että samalla kun mä maksan sitä lainaa pienemmäs eräs kuukausittain pois, niin mulla on mahdollista säästää, sijoittaa, mitä tahansa. Ja sitten esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, no jos esimerkiksi, sitten jossain vaiheessa haluaa vaikka isomman summan lyhentää kerralla, niin sitten voi tehdä niin. Tai esimerkiksi mulla on säästöt ja mä oonkin silleen, hei mä haluan lähteä puoleksi vuodeksi Balille. Sitten voi lähteä ja edelleen lyhentää niin kuin, niin säästöillä. Mä kaipaan tässä elämässä kuitenkin sitä semmoista vapautta. Ja sitten, että kun mulla on iso asuntolaina, niin mä haluaisin, niin kuin mun mielestäni ihanin tilanne olisi se, että mulla on asuntolaina ja sitten isot säästöt. Niin sitten se balanssi tuo sitä taloudellista mielenrauhaa.
Ja mietipä sitä tilannetta sitten, kun sulle ei enää ole
asuntolainaa. Ja sitten on vaan isot säästöt.
Ja upea kämppä.
Just näin.
Mutta ei taida tiedä olla mikään tyypillinen vastaus. Että varmaan aika moni asuntolainan lyhentäjä on sitä mieltä, että äkkiä pois sitä asuntolainasta.
Joo, kyllä ehdottomasti enemmän on sitä kastia, että tavallaan se on just niin kuin puhuttiin, että se on jotenkin se suomalainen mentaliteetti, että äkkiä lainat pois.
Lama
on
liian lähellä. Ihmiset muistaa sen, että kaikki laina on pahasta.
Toisaalta, että vaikka on paljon ihmisiä, jotka nyt ottaa lainaa ja ei ole ollut sillä korkealla korkokaudella itsellä lainoja, niin sitten se kumminkin tulee sieltä vaikka vanhemmilta tai muilta pikkasen semmoinen, että tiedätkö mitä oli 10 vuotta sitten. Niin, se niin kuin menee sukupolvelta toiselle.
Joo. Traumat periytyy.
Lainapanikoille voi sanoa sen, että et mua ainakin lohdutti ajatus, kun mä välillä just mietin, että mitä käy ja nostaako keskuspankit niitä korkoja ja näin. Et sehän on kuitenkin ihmisten päätös se korkojen nostaminen ja melkein kaikilla on asuntolainaa tai jotain lainaa. Ja sitten aina paljastetaan ministereiden lainat, niin sekin mua lohduttaa, että okei, noillakin on paljon enemmän kuin mulla. Että ehkä ne hoitaa nämä asiat jotenkin niin tässä maassa, että ei nyt kaikki jouduta niinku vararikkoon. Kun aina niinku miettii, että mitä käy niinku mun asuntolainalle. Kyllä siellä on niinku kaikki muut ihan samassa veneessä myös ne, jotka tekee sit näitä päätöksiä. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, että sitten kun ottaa sitä asuntolainaa, niin usein pankeissa sitten susta tulee semmoinen VIP-asiakas, että saa sitten jotain muita asioita edullisemmin, että sitten siihen pystytään leipoa joko vakuutuksia kyllä. tai luottokortteja tai jotain sijoitustuotteita, jotka saa sitten edullisemmin, niin se sitten vähän kyllä. lohduttaa.
Tästä mä oon tykännyt.
Mm. Kyllä, kyllä toi ja sitten toki myöskin pankki tekee tavallaan semmoista stressitestiä sen luotomyönnön yhteydessä, että katsoo, että jos tulee koron nousua, niin selviäisikö sä edelleen no siitä sun lainasta, niin. että pankkikin on vähän sun puolesta jo miettinyt no sitä, että niin. periaatteessa se laina, mikä sulle myönnetään, niin sen lisäksi kyllä sul pitäisi hyvin olla mahdollisuus vähän vielä jättää säästöön varoja.
Kyllä. Joo, ja toi on tosi tärkeää, että me opittaisiin pois tästä, että sitä hajautusta siihen meidän varallisuuteen, että meillä ei ole vaan se asunto, ja varsinkin siis pääkaupunkiseudulla se voi olla ihan ok, mutta sitten muualla, niin jos asuntojen hinnat laskee, niin sulla on niin kuin kaikki sun rahat kiinni sen yhden kortin varassa, ja et pitää olla niitä säästöjä ja sijoituksia, jotka sitten tuo sitä turvaa ja mielen rauhaa.
Niinpä.
Kyllä. Mm. Miten sä luulet, Tuore, pääset sä näillä ohjeilla nyt sitten asiassa eteenpäin?
Pääsen eteenpäin ja tässä aukesi kyllä vielä lisää asioita.
No hyvä.
Mahtavaa. Kiitos te Jarkki, kiitos Tuure Boilius. Ja me jäädään odottelee, että me päästään katsoa sun unelma-asunnon esittely.
Kyllä, mä kutsun kaikki kahville.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme sitä, miten raha-asiat voivat vaikuttaa parisuhteeseen. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.